Вы на хвалях Радо Свабода у Менску 19 година у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Ведомство ООН по правах человека и шерах правооборонших организаций закликали притягнуть до отказности американских чиновников, якія маюць дачыненне до ўжывання катаванняў да падазраваных у тэрарызме. 9 снежня Сенат США апублікаваў даклад аб ўжыванні ЦРУ жорсткіх метадаў допыту, у тым ліку пазбаўлення сну і катаванняў вадой. Пакістанскай дзяўчынцы правабаронцы Малалі Юзафзай у сераду ў Осло была ўручана Нобелевская прэмія міру за 2014 год. Разам з ёй залаты медаль і дыплом атрымаў другі лаўрэат, індыйскі змагар за правы дзяцей Кайлаш Сатарткі. У інтэрв'ю пакістанскаму падраздзяленню нашай радыёстанцыі Радыё Машаль 17-гадовая Юзафзай сказала, дзяцей нельга прымушаць працаваць, яны павінны мець магчымасць працаваць, вучыцца, працягваць вучыцца. У 2012 годзе 15-гадовая Юзафзай, вядомы блогер і абаронца правоў дзяўчынак на адукацыю, была цяжка параненая пры замаху на яе талібаў на паўночным захадзе Пакістану. Яе вылечылі ў клініцы Бірмінгема, яна засталася жыць у Вялікабрытаніі. У сваім інтэрв'ю яна заявіла, што хоча займацца палітыкай і калі-небудзь стаць прэм'ер-міністрам Пакістану. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас назваў гібель свайго міністра Зіяда Абуэйна ў сутычцы з ізраільскімі салдатамі варварскім актам, пра які мы не будзем маўчаць і з якім не змірымся, канец цытавання. Раней сёння на маршы пратэсту каля габрэйскіх паселішчаў у раёне населенага пункта Турмусія накіраваліся каля 100 актывістаў камітэту супраціву будаўніцтва паселішчаў падзяляльнай сцяны, праўладная арганізацыя, якую ўзначаліў Абу Эйн. Па дарозе іх спыніла прыблізна 15 салдат, якія ўжылі слізацечны газ, пачаліся сутыкненні. Па некаторых паведамленнях міністра ударылі прыкладам у грудзь, ён памёр па дарозе ў бальніцу. Заід Абу Эйн быў міністрам без партфеля ў радзе палестынскай аўтаноміі і займаўся пытаннямі габрэйскіх паселішчаў. Абвясціўшы трохдзённую нацыянальную жалобу, Абас абяцаў распачаць неабходныя крокі пасля правядзення расследавання таго, што здарылася. Ізраільскія вайскоўцы таксама расследуюць інцыдэнт. У знак пратэсту ў Рамалахе зачыненыя ўсе крамы, моладзь кідае каменні ў ізраільскіх салдат, якія ахоўваюць габрэйскія паселішчы пад горадам. Урады некаторых краінаў разглядаюць атэістаў і антыклерыкалаў як асобаў, якія ўяўляюць небяспеку для грамадства і нават тэрарыстаў. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным сёння дакладзе Міжнароднага гуманістычнага і этычнага саюза. У дакуменце адзначаецца, што ў шматлікіх краінах не выконваюцца правы атэістаў і нявернікаў. У 13 мусульманскіх краінах вераадступніцтва або блюзнерства з'яўляецца злачынствам і караецца смерцю. У Саудовскай Аравіі ў мінулым годзе быў прыняты закон, згодна з якім забароненыя заклікі да атэізму ў любой форме, а таксама забаронена ставіць пад сумнеў асновы ісламскай рэлігіі. Прэзідэнт Турэччыны Джэб Эрдаган прыраўнівае атэізм да тэрарызму, а прэм'ер-міністр Малайзіі Неджыб Разак называе гуманізм, атэізм і лібералізм адхіленнем ад нормы, азначаюць аўтары справаздачы. Крытыкі прынятага ў Расіі закона аб абразе пачуцця вернікаў выказваюць занепакоенасць тым, што ён можа быць выкарыстаны для пераследу атэістаў і антыклерыкалаў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз